Vítám vás u poslechu nedělního radiožurnálu. Naším hostem je teď šéfredaktor Českého rozhlasu 3 Vltavy, respektovaný skladatel, hudební publicista a dokonalý moderátor vážné hudby Lukáš Hurník. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Vypadáte velmi spokojeně.
Myslíte? Ustaraně malinko, ne?
Malinko ustaraně, ale asi s dobrým pocitem.
Ale jo, děkuji, jsme teďka na Vltavě tak trošku projíždíme peřejemi, abych tak řekl, ale to člověku dá spíš energii, než že by byl unaven předčasně.
K tomu se dostaneme, ale řekněte mi, co jste si ráno pustil za muziku, než jste šel sem k nám?
No, já mám na budíku, který je připojen na internet, takže mohu poslouchat naši stanici D-dur. A to je ta stanice, která vysílá celý den vážnou hudbu, a protože to tak jako běží celkem automaticky, tak se nerozčílím hned ráno, když to zaslechnu, a to je takové dobré probuzení pro mě.
Vy jste velký milovník klasické vážné hudby, ale i dobrého vína. Co mají společného?
Je mnoho. Obojí to jsou velké kulturní fenomény a taková, řekl bych, nejvíc mají společného to, že obojí musíte poznávat postupně, ani jedno se vám neotevře rovnou, něco dokonce ani nesmíte poznávat před 18 lety to víno, ale potom, když to neberete jenom jako kapalinu nebo jenom jako zvuk, tak najednou cítíte tu strukturu obou těchto fenoménů a můžete se do ní trošku hlouběji vnořit, můžete si o ní něco přečíst, můžete cestovat jak za hudbou, tak za vínem, a obojí vás naplňuje.
A když řeknu třeba Bach, tak jakou sklenici, jakou číši si vybavíte?
No, takového nějakého hodně starého mozelského vína s nízkým množstvím alkoholu a hodně kyselinami a hodně cukru zároveň.
Dá se opravdu víno přepsat do not?
Já jsem se o tom mnohokrát pokoušel a zrovna minulý týden jsem měl premiéru své kantáty o víně a tam se přesně o toto pokouším. Několik velkých vín, jako je Grand Echezo a Chateau Margaux, se tam pokouším přepsat do akordu sborového a orchestrálního.
Říká dnešní host Lukáš Hurník, šéfredaktor Českého rozhlasu 3 Vltavy. A můžete mu posílat svoje otázky, pokud chcete, tak posílejte přes Facebook anebo přes náš web rozhlas.cz. Hudební skladatel a publicista, moderátor a šéfredaktor Českého rozhlasu 3 Vltavy Lukáš Hurník je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Váš tatínek byl vynikající hudební skladatel Ilja Hurník, jste synovcem skladatele Petra Ebena. Řekněte mi, jaké to bylo žít v rodině naplněné hudbou? Dalo se před tou muzikou někam uniknout a skrýt se?
Ano, já jsem se o to pokoušel a nepodařilo se to. Po letech mě ta gravitace zase přitáhla zpátky k hudbě. Zajímavé je, že když táta hrál na klavír, tak mě to ani tak nezajímalo úplně, že hraje Debussyho nebo Ravela nebo Janáčka. Já jsem koukal dovnitř toho klavíru, co se tam děje. A když mi potom půjčil svého lampového Grundiga, magnetofon, úžasný magnetofon, veliký, to mělo 500 kilo snad, tak jsem strkal mikrofon do toho klavíru a zkoušel jsem, kde to zní nejlépe. Prostě najednou jakoby ten rozhlasový gen se tam už někde objevil. A tohle mě na tom zajímalo. No ale potom...
Tak ta láska k těm moderním technologiím vám zůstala.
Těm technologiím. To, co mě bavilo, tak vždycky bylo spojení umění nebo kultury a techniky. No takže jsem celkem logicky skončil tady v této místnosti s vámi.
Jak se tady cítíte?
Velmi dobře. Tak já jsem v rozhlase už děsivě dlouho a je to prostředí, kde se prolínají právě ta technika, ale různá umění, různé kultury, ale i takové, jako i sport vedle té vážné hudby. Víte, že to je takové to centrum všech možných aktivit, těch nejkontrastnějších, jaké člověk může chtít dělat.
No a kdy jste pochopil, že hudba, ta opravdu klasická hudba, vám zůstane na celý život?
No, došlo mi to, když jsem na gymnáziu potkal kamarády, spolužáky, bratry Krišpíny. Klauda potom byl v pražském výběru a měli jsme v garáži spolu kapelu. Já jsem pro ně psal písničky, na mě zbyla basová kytara, na to jsem se musel naučit. A ty písničky byly čím dál komplikovanější, takže jsem to musel zapisovat do not. A pak už to nešlo hrát ani z těch not, a musel jsem to přepsat pro čtyruční klavír. A v tu chvíli mi bylo jasné, že prostě jsem se vrátil zase ke kořenům rodinným.
A ta basová kytara, krom ní, hrajete na kolik hudebních nástrojů?
A já nejsem ten typ instrumentalisty. Já jsem samozřejmě byl donucen hrát na klavír, ale včas jsem toho nechal. A teď je pro mě ten hlavní nástroj počítač, protože prostě je dobře, když skladatel nemyslí nejdřív v klavírním zvuku a potom to přepisuje pro nástroje. Protože vás to omezuje, prostě pak vám začnou diktovat ruce. Ale když myslíte rovnou v tom tělesu, pro které píšete, třeba v orchestrální, tak přeskočit to uvažování klavírní je strašně výhodné. A to vám umožňuje počítat, že píšete rovnou partituru.
Jak by takovou partituru podle vás napsal třeba Mozart nebo Bach, kdyby měli tu naší technologii?
No, právě, že ta technologie nás přibližuje tomu uvažování těchto géniů. Protože Mozart také rovnou psal partitury z hlavy, ten to všechno měl tam prostě. Zatímco třeba romantičtí skladatelé hodně často nejdřív si napsali vlastně klavírní výtah a teprve ty dva řádky klavíru přepisovali do partitury. A já bych řekl, že to je slyšet.
Jak se na Vltavě pracuje a bude dál pracovat s klasickou hudbou?
Tak, abychom uspokojili ty vážné zájemce o vážnou hudbu, ale zároveň, abychom tu klasiku nabídli i lidem, kteří zas tak úplně se nechtějí ponořovat do jejich hlubin, ale prostě potřebují klasickou hudbu zatím jako odlišný zvuk. Nakonec Vltava a ta stanice D-dur naše jsou jediné dvě, snad ještě na jednu výjimku, která hraje opravdu jiným zvukem než všechny ostatní stanice. Ale jako radikálně jiným zvukem samozřejmě, že i ty ostatní se odlišují. A to asi přiláká k nám nějakou část posluchačů. A já pevně věřím, že se jim ta hudba zalíbí a potom začnou se jí zabývat i hlouběji.
No a o těch programových změnách ve vysílání Českého rozhlasu 3 budeme mluvit za chvíli. Posílejte svoje otázky. Posloucháte víkendový radiožurnál s naším hostem, kterým je dnes šéfredaktor Českého rozhlasu 3 Lukáš Hurník. Řekněte mi opravdu, čím je pro vás rozhlas za tu dobu, kdy se tady pohybujete? Vy vlastně pro stanici Vltava pracujete už od roku 1991. Tak jak si uvědomuje člověk za ten čas, kdy tady prochází a pracuje a setkává se s celou řadou zajímavých, zvláštních a milých lidí, jak to médium vlastně berete?
No je to takový kus domova. To médium je úžasné v tom, kolik tu věcí najdete bez hledání. Tady najdete historii, najdete tady budoucnost, najdete tu spoustu zajímavých lidí, najdete tu spoustu psychologických jevů. Já si pamatuju, kolikrát se mi stalo, že jsem pozval do rozhlasu neuvěřitelně výřečného člověka, který mě zahrnul informacemi, historkami, zábavami. A potom se rozsvítila červená, on oněměl, naprosto oněměl. Co se stane v té psychice člověka, že něco takového může vzniknout? A potom je tu ta technika, ta spolupráce těch tvůrčích lidí trošku s hlavou v oblacích, abstraktně uvažujících. A vedle toho ti technici, kteří se snaží ty myšlenky dostat do těch drátů a displejů. A to se mi zdá, že to je taková spolupráce fungující. Byť jsme prošli různými krizemi, z různých věcí člověk může být otráven, ale nakonec vždycky najde někoho, kdo to vezme za své, jakou takovou si tu rozhlasáckou etiku v sobě najde a prostě nedopustí, aby do toho éteru odešlo něco, co by posluchačům škodilo.
Jak se teď promění podle nového vysílacího schématu stanice Vltava?
Já říkám, že to je takový úklid domácnosti po 12 letech. Ta domácnost funguje, ale funkčnost některých systémů je potřeba prověřit, případně vyměnit trubky za modernější a to, co se stane, je trochu přeuspořádání těch všech obsahů, které Vltava má. My se staráme o spoustu věcí, od klasické hudby přes jazz a world music až po rozhlasové hry a poezii a četby a zpravodajství z kultury. A to je složitá struktura, podobně jako některé víno z Bordeaux. A i ten vinař prostě každý rok se pokouší najít tu správnou kombinaci odrůd, aby to víno bylo pořád stejně kvalitní, protože to ten svět kolem se mění, to je marná věc. A jestliže funguje 12 let schéma, tak bylo postaveno na základě přání posluchačů před 12 lety. A teď máme novou generaci a ta uvažuje malinko jinak. Má nové možnosti, má internet, může si stahovat věci, může poslouchat na smartphonech, může poslouchat na těch, nebo vnímat obsahy na těch čtečkách, kde už ani nemusí nic vyhledávat. Prostě ta čtečka mu nasaje ten program tak, jak on si to předem nastavil. Takže to jsou všechno věci, ke kterým se musíme malinko přizpůsobit. Co si třeba myslíme, že dopoledne je nový čas pro četbu? U nás četby jsou tou nejposlouchanější věcí, kterou vysíláme od jak živa. Vždycky jsme vysílali v 18.30 četbu a teďka jsme vymysleli, že ještě i dopoledne by třeba taková četba trochu humoristická, trošku s takovým filozofickým nadhledem koncipovaná mohla být. Takže hned ten první týden v pátek budeme hrát takovou něco mezi četbou a hrou, Genesis Petra Hudského, což jsou takové hodně zhuštěné biblické příběhy, jako kdybyste je vyvysílali na radiožurnálu.
Prostě můžeme...
Adam a Eva ve dvou minutách a v jedné minutě babylonská věž. Možná, že malá ukázka by byla.
Malou ukázku máme připravenou, nejsou to dvě minuty, je to necelá půl minuta.
My jsme tu kvůli oběti.
Ano.
Ale vždyť nemáme žádné zvířátko.
No... Nemáme!
Kalínku!
Abraháme! Polož nůž a pust toho kluka!
Já jsem tě jenom zkoušel. Ty bys ho opravdu obětoval?
Samozřejmě.
Táto!
To tedy koukám.
Srdcervná ukázka.
Až mrazí.
Tak je to zase takový trošku vltavský pohled na svět.
Je to minihra od Petra Hudského.
Petra Hudského. Trošku s nadhledem při respektu k historii a k kořenům naší civilizace.
Jak se daří na Vltavě ta reflexe těch náročnějších forem kultury?
No tak to by měli říct posluchači, snad se daří a chce to ale pustit je v pravý čas. Máme tam fenomén soudobé hudby, což je něco, čemu i mnozí vychovaní, zkušení posluchači Vltavy prostě nepřijdou na chuť a je potřeba umístit tu hudbu někam, kde bude přesně na svém místě. Samozřejmě my máme povinnost starat se o tvorbu soudobých skladatelů. Za 100 let prostě bude potřeba, aby historici věděli, co se dnes psalo a co se nahrávalo. A to si myslím, že je úkol, který prostě nezbytně máme. Že? A pak si člověk uvědomí, že toto nemůže dělat žádná státní instituce, žádná soukromá instituce, na to je opravdu potřeba ten systém veřejnoprávního rozhlasu, kde posluchači se vzdají část svých příjmů proto, aby tu mohla existovat kulturní stanice a zaplať pánbu za to a poděkovat se sluší.
Já se přidám k tomu vašemu poděkování a díky našim posluchačům můžeme tvořit vlastně každý den něco nového, přinášet jim zajímavosti, důležité věci a pokud se chtějí podívat na to, co se společnými silami nám i jim povedlo, tak se mohou podívat na stránky www.děkujemevám.cz. Lukáš Hurník, šéfredaktor Českého rozhlasu 3 Vltavy, je naším hostem ve víkendovém vysílání radiožurnálu. Studentka muzikologie v Olomouci vám chce poděkovat za mimořádný zážitek při poslechu vaší premiéry kantáty A Quiet Vino v Olomouci.
To mě moc těší, to byl hezký zážitek i pro mě.
Na čem teď pracujete?
Tak teď jsem dokončil právě zakázku od Smetanovy Litomyšle, což je úžasný festival operní. Oni tam našli na lístečku zápisek od Bedřicha Smetany, papírek, kde bylo napsáno jenom Na cestě z Litomyšle. A tam je asi 5 taktů Smetanova motivu, který nikde nepoužil. Asi ho zapomněl. A oni mi to pánové se Smetanovi Litomyšle dali, abych z toho vyrobil jako 10minutovou velkou symfonickou skladbu. A byla to zajímavá práce, protože ten zápisek od Smetany nebyl tématem, je to prostě kus takové hudby smetanovské, typické. No a já jsem z toho měl vlastně vytvořit takovou úvodní kompozici pro ten závěrečný koncert
Smetanovi Litomyšle. A co jste při tom myslel?
No jak to dá všechno dohromady, co s tím? Protože kompozice, to je hlavně řešení problémů. Taková ta představa, že ten skladatel jde a hledí do těch stromů a tam zaspívá ptáček a on najednou se mu ta otevře, celá symfonie se mu vzrodí v hlavě. No to vůbec není pravda. Zrodí se mu v hlavě třítónový motýlek a potom, co s ním, jak ho použít, co se s ním dá dělat vůbec, protože ne s každým motivem se dá všechno dělat. No a to je podobná práce, jako má třeba architekt s tím, když dostane zakázku na dům.
Víte, co mě zaujalo, když jsem se připravovala na to povídání spolu s vámi, že existuje vztah mezi matematikou a hudbou, že údajně už Pythagoras byl tím prvním, kdo zkoumal vztah mezi hudbou a matematikou a objevil souvislost mezi délkou struny a tóny stupnice. Pomáhá opravdu matematika při tom komponování?
No jenom hodně vzdáleně. Ten Pythagoras zkoumal takové věci, jako je ladění a stavba akordů, kdy akord zní disonantně, kdy konsonantně. Ale to ještě není hudba, to je spíš akustika, řekl bych. A pravda je, že řada matematiků, informatiků, těchto racionálně uvažujících lidí jsou milovníci vážné hudby a na Vltavě máme velký podíl těchto posluchačů. A pak je pravda, že existovaly v hudbě určitá období, kdy se opravdu hledala nějaká číselná souvislost mezi tóny a na základě toho se komponovalo. Tomu se říkalo dodekafonie, ale existovalo to i v gotice a v rané renesanci.
Hudba má v těch výrazových prostředcích, řekněme, omezený počet kombinací tónů, sledu akordu, rytmu a dá se vůbec vymyslet ještě něco jiného, nového?
Tohle tvrdil Kvídos Areca ve 3. století, že hudba již skončila, protože všechny možnosti byly vyčerpány. Tak pár těch století ještě potom ta hudba zněla naštěstí. No ono se v hudbě leco zvrací a také různé kombinace vnímáme různě, ale máme nové zvuky, máme nové rytmy, máme různé systémy, mody, čtvrttónovou hudbu a tak dále, a tonalitu, ono je to hodně, těch kombinací je zatraceně dost. Mm-hmm. Já myslím, že ještě, my to ještě doklepem nějak, by skladatelé žijící.
Tereza vám napsala, chce se zeptat, jestli půjdete na středeční koncert André Rieu a Johanna Strausse Orchestra.
Aha, Johann Strausse Orchestra, to je
popularizátor vlastně.
No něco o tom jsem slyšel, že budou hrát 2,5 hodiny Strausovy valčíky. A nejsem si úplně jistý, jestli takovouto kvantitu bych zvládl, ale zaplať pánbu za to, že takové projekty se dělají opravdu dnes, kdy neexistuje hudební výchova například, kdy opravdu ten prvotní to síto, kdy nabídnete lidem, dětem tu klasickou hudbu, ať si vyberou nebo ne, tak to vlastně neexistuje. Takže je dobře, že existují i takové, to řekl bych spíše komerční podniky, které mohou získat nějaké zájemce o tu jednodušší klasickou hudbu.
Říká náš host ve vysílání víkendového radiožurnálu Lukáš Horník, šéfredaktor Českého rozhlasu při Vltavě. No a pokud chcete, tak mu posílejte další svoje otázky. Odpovíme zase po písničce. Dobrý den a dobrý poslech vám přejeme. Lukáš Horník ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkujeme za vaše otázky. A je tady jeden od Kamily. Píše, byl jste můj velmi šikovný spolužák o ročník výš na pedagogické fakultě. Na absolventském koncertě jsem si zahrála i vaši 4-ruční skladbu Šimi. Umíte si ještě představit, že byste se postavil před třídu a opravdu učil a teď píše češtinu hudebku?
No, tak bál bych se před tím, ale asi bych si troufl, protože občas třeba dělám nějaké výchovné koncerty nebo semináře před takovým nevýběrovým publikem dětským a to si myslím, že je pro mě výzva, ale obdivuju učitele, kteří toto dělají 20krát za týden, prostě, kteří mají tyto úvazky ve školách. To je opravdu úplně ten základ poslání této civilizace. Kdyby tady to přestalo fungovat, tak to je potěž pánbu.
Vy jste i spoluautorem nových učebnic hudební výchovy. Pan posluchač, který se nepodepsal, se vás ptá právě na základní umělecké školy. Píše, neměla by se tam děti učit už hrát nějakou formou skladba? Píše, ve výtvarce tvoří odmala. Děkuji za odpověď.
Ta by se měla učit už na základních školách, na klasických běžných školách, protože určitá tvořivost, existuje řada systémů, které právě děti získávají hudbu tím, že je vedou k její tvorbě. Na základních uměleckých školách už jsou děti, které chtějí se hudbě více věnovat, chtějí hrát na nějaký nástroj a ty musí prostě hrát z not, klasiky, stupnice, akordy a tuto řeholi musí odvést, to se nedá nic dělat.
Jaký vztah máme, co by Češi, Moravané a Slezané ke klasické hudbě?
Tak když jsme byli konzervatoř Evropy, všechny velké kapely, orchestry těžily z té úžasné hudební kulturnosti v našich zemích. Teď je to čím dál horší a horší. Teď je to dokonce naopak. Takové malé komorní soubory, smyčcová kvarteta, kvinteta, tria, ty mají koncerty jenom mimo republiku, protože tady se zhroutila síť takzvaných klubů přátel hudby. To byl ten koncertní provoz v malých městech, to klíčové podhoubí, ze kterého potom vyrůstají ti festivaloví posluchači, ale také virtuózové, kteří potom jezdí po světových pódiích. Ale dnes je ta situace taková, že pokud chce soubor existovat, musí do ciziny.
Trošku jste odpověděl, jak se dívám i vě na otázku, která se vás ptá, proč bylo v minulosti tolik významných skladatelů vážné hudby a v současnosti jich je tak málo.
No oni to tak nebrali, že to je vážná hudba. Oni leco z toho, co psali, bylo k jídlu, k tanci na těch šlechtických dvorech. Církev byla obrovský odběratel kvalitních hudebních děl. To všechno dneska odpadlo a dneska je to jaksi menšinová věc. S tím se nedá nic dělat, to samozřejmě nikdy nebylo masové, také nikdy nebyly masové sdělovací prostředky. A je to něco, co je ochrany hodné, abych tak řekl.
Když jsme zmínili hudbu a víno, tak vraťme se k tomu ještě na chvilku. Milujete Francii, milujete víno, o víně jste napsal i knihu. Existuje podle vás opravdu nějaký skvělý ročník pro hudbu a pro víno?
To je výborná otázka. U vína je to tak, že čím je víno starší, tak je lepší, ale ne absolutně. Pak najednou přijde okamžik, kdy se víno zlomí a už se nedá pít. U hudby to tak není, protože tady existuje něco jako dějinný soud, neboli kvalitativní síto, kdy ty skladby, které jsou slabší než ty ostatní, se prostě nehrají. Hrají se jenom ty nejkvalitnější. Ale a ty asi tady zůstanou na věky, ale znamená to také, že dejme tomu 90% hudby, která se napsala, mlčí a je někde v archívech. A stojí za to občas tuto hudbu prosít, jestli tam náhodou nejsou skvosty. Protože i v tom sklepě je potřeba občas udělat úklid a podívat se, jestli tam někde není zapomenuté Chateau Margaux. Což se nestává, bohužel.
Jsem chtěla říct, jestli vůbec by se někde dalo najít. Ale řekněte mi pro stanici typu Vltavy, co je nejdůležitějším měřítkem úspěchu? Dá se to měřit poslechovostí?
No, asi chyba je v tom měření, jak říkáte v tom slovesu. Ta poslechovost je důležitá, protože my využíváme hrozně drahé sítě vysílačů, je to prostě masový sdělovací prostředek a ten musí mít nějaký počet lidí, kteří to poslouchají, jinak by bylo levnější posílat CDčka poštou třeba. Ale na druhou stranu To kritérium poslechovosti nelze uplatňovat na kulturní stanici, protože závisí na spoustě jiných věcí. Na tom, jestli ty lidé mají čas se tím zabývat, jestli mají energii, jestli příliš mnoho, nejsou unavení zabývání se životními nutnostmi, živobytím vlastním. No a potom také určitá zkušenost publika. A pokud nemáte hudební výchovu, pokud nemáte literaturu ve školách a tak dále, tak samozřejmě to publikum Vltavy je omezené a musíme dělat všechno pro to, abychom nějaké další získali. A to už není taksi přirozená součást, to je věc marketingu a nějakého zpřístupňování toho, co by ta stanice chtěla dělat.
Říká host vysílání víkendového radiožurnálu šéfredaktora Českého rozhlasu Vltavy Lukáš Hurník. Šéfredaktor Českého rozhlasu Lukáš Hurník, šéfredaktor Vltavy ve vysílání víkendového radiožurnálu. Řekněte mi, kdo je typický posluchač vaší stanice a koho byste tam rád k sobě ještě přitáhl?
Za posledních 10 let se trochu změnil náš posluchač. Před 5-8 lety jsme měli specialisty na hudbu, specialisty na rozhlasovou hru, specialisty na literaturu. Když jsme domluvili, tak vypnul, protože už nechtěl poslouchat jazz nebo klasickou hudbu. Dnes máme daleko víc těch, kteří chtějí od každého něco, kteří jsou takovými obecnými kulturními posluchači. A to je, myslím, ohromně cenné, protože to znamená, že stanice vychovává ke toleranci a jsou to lidé, kteří mají přehled a dokáží hledat souvislosti mezi různými obory a různými druhy myšlení. No a koho bychom chtěli nového? Možná nějaké ty mladší posluchače, pro které nemyslím jenom ty, kteří poslouchají Čajovnu, náš pořad pro mladé, ale i ti, kterým v životě něco chybí a stanice jim může ten kulturní rozměr dodat.
Pokud si někdo teprve k té vážné klasické hudbě hledá cestu, tak koho byste mu poradil, aby si pustil jako prvního a jaké víno třeba k tomu si otevřít, aby se mu to chápalo lépe?
Jde-li jenom o klasickou hudbu, doporučuji nalézt naši stanici D-dur, tam se hraje jenom klasická hudba, ke každé skladbě řekneme něco zajímavého a k takovému to lehkému poslechu dejme tomu nějaký Merlot z Pravého břehu.
Lukáš Hurník ve vysílání víkendového radiožurnálu byl naším hostem. Já vám moc děkuji za rozhovor.
Já
mějte se hezky. Naschledanou.